хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна і ў праскай студыі далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце агляд лістоў на свабоду і радыёпадарожжа ў вёску Галошаўка Талачынскага раёну. Але спярша навіны. І пачынаю з беларускіх падзеяў. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суд цэнтральнага раёну Мінску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнні ў Мінску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Бабруйску міліцыянты збілі палітыка Алеся Чыгірай, праваабаронцу Ігара Хоцьку. Міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтэйшымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Яны сталі выносіць з дому пакунак з газетай «Свабода», не паказаўшы ніякіх дакументаў. У Гомелі пачаўся разгляд скаргі актывіста Дмітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Паколькі Змітер пасля паўторнае адлічэнне быў у спешным парадку прызваны ў войска, то скаргу ў суд ад імя сына падала яго маці Алла Жалезнічэнка. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцава і Валера Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Татяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го всесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Фестываль адначасна стартаваў сёння ў 12 гарадах Еўропы і Амерыкі. А зараз да міжнародных падзеяў. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва Ўкраіну. «Газпром» быў скараціў пастаўкі на палову і пагражаў увогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год і калі Ўкраіна не заплаціць за ранейшыя паўстаўкі. Прэзідэнт США Джордж Буш запрасіў сёння ў Белы дом сенатара Джона Маккейна, выказаў яму сваю падтрымку як рэальнаму кандыдату ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах. Джон Маккейн перамог на праймерыс у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменны аб'ём здабычы нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. У аўторак ЗША заклікалі АПЕК павялічыць здабычу нафты, бо высокія цэны шкодзяць амерыканскай эканоміцы. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды і вы пачуеце аповед пра вандроўку Віталя Сямашкі ў Галошаўку. Гэтая вёска знаходзіцца ў Талачынскім раёне. Ну а зараз агляд лістоў на свабоду. Перадача «Паштовая скрынка 111». З аглядам Валянцін Жданко.
У мінулую нядзелю грамадзяне Расіі абралі новага прэзідэнта – Дмітрия Мядзведзева, якога ў якасці свайго пераемніка парэкамендаваў Уладзімір Пуцін. Як пасля гэтага могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Масквой і Мінскам? Вось якое меркаванне на гэты конт выказвае ў сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Ён піша: «У Расіі ў выніку нічога не змянілася. Прэзідэнта, па сутнасці, не выбралі, а зноў прызначылі зверху. Мядзведзеў выглядае гэткім юным вучнем Пуціна, гатовым выканаць любыя каманды настаўніка. Не сумняюся, што праз 4 гады маладому прэзідэнту будзе загадана саступіць дарогу настаўніку, і Пуцін зноў трыумфальна вернецца ў Крэмль яшчэ на 8 гадоў, у поўнай адпаведнасці з расійскай канстытуцыяй». Вядома, гэта больш цывілізаваны спосаб утрымання ўлады, чым той, які практыкуецца ў Беларусі. Але на дэмакратыю гэта таксама не надта падобна. На беларуска-расійскіх дачыненнях вынікі такіх выбараў ніяк не адаб'юцца. Нездарма ж прэзідэнт Лукашэнка павіншаваў з перамогай не толькі Мядзведзева, але і Пуціна, напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Дзікевіч з Гарадзенскага раёну. Пра такі верагодны сцэнар цяпер гавораць многія. Але ці пагодзіцца Дмітрий Мядзведзеў, атрымаўшы мала чым абмежаваныя ўладныя паўнамоцтвы, увесь час заставацца толькі марыянеткай у руках Пуціна? Адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як можа падацца на першы погляд. У гісторыі шмат прыкладаў, калі, не падзяліўшы ўладу, учорашнія цесныя палітычныя саюзнікі і аднадумцы ператвараліся ў заклятых ворагаў. Згадайце хаця б колішніх найбліжэйшых памочнікаў і хаўруснікаў Александра Лукашэнкі, якія дапамаглі яму ў 94 годзе прыйсці да ўлады і на пачатку атрымалі высокія пасады. Дзе яны цяпер? Іван Цецянкоў, Леонід Сініцын, Віктор Ганчар, Юрый Захаранка, Міхаіл Чыгір і многія-многія іншыя. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст пісаў пад уражаннем ад апошніх падзей вакол вызвалення палітвязняў. Звяртаючыся да Александра Казуліна, слухач піша: «Усе апошнія дні, раніцай і вечарам слухаў пра спадарожнік Радыё Свабода, чакаў навінаў. Паважаў і паважаю вас, Александр Уладзіславович, хаця не заўсёды быў з вамі згодны. Дараваць грамадзяніну Лукашэнку за крыўды і зло – гэта сапраўды хрысціянскі ўчынак. Збаўца, распяты на крыжы, прасіў Господа дараваць сваіх катаў. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Але не думаю, што ўчынак гэты адзавецца ў душы і розуме вашых крыўдзіцеляў. Дакладна не памятаю, але, здаецца, ў псіхалогіі гэта завецца механізмам праекцыі. Кожны чакае другога такіх учынкаў, як у дадзенай сітуацыі зрабіў бы сам. Вашы вялікадушнасць і шчырасць, на мой погляд, могуць выклікаць у Лукашэнкі хіба што падазронасць. Маўляў, нешта нядобрае задумвае гэты Казулін. Вы ж бачылі, як дробненька і глумліва гэтая ўлада здзекавалася з вас», — піша Кастусь Сырэль з Вушачаў, звяртаючыся да Александра Казуліна. Чаму, напрыклад, было не адпусціць на пахаванне яшчэ раніцай 24 лютага? Не, трэба было біцэпсамі пагуляць. Бачыш, якая я, ўлада ўсемагутная, калі хачу, тады і адпушчу. А захачу і наогул не адпушчу, будзеш знаць, як на мяне голас падымаць. Я таксама і з месцам на могілках. Нашто мне ўладзе гэтае 6 тысяч людзей у цэнтры сталіцы, гэтая маніфестацыя? Хай Казулін едзе ў глухмень хаваць сваю жонку. Туды, якіх пару соцень людзей прыедзе, ніхто іх не ўбачыць. Лукашэнка чакае ад вас і вашай сям'і такіх самых вераломных учынкаў, іншага тыпу паводзіну ён проста не разумее. Вельмі не хочацца засмучаць вас, Александр Уладзіславович, але лепей горкая праўда, чым салодкая хлусня. Многія прадказваюць, што Рыгоравіч адпусціць вас на волю вельмі хутка, пасля дня волі 25 сакавіка. Дай Боже, каб так яно і было, але, на мой погляд, адбудзецца гэта толькі пасля чарговай элегантнай перамогі на выбарах 2011 года. Памятаю вашы словы. Спадзяюся на лепшае, але рыхтуюся да горшага. Я таксама кіруюся імі ў жыцці. Калі памылюся, буду толькі рады. Час пакажа. Хачу вас яшчэ папрасіць, не галадуйце больш. Як мага, старайцеся зберагчы здароўе. Яно патрэбна нам усім. Будзем чакаць вас на волі. З павагай, Кастусь з Вушачаў, што на Віцебшчыне». Свой допіс Кастусь Сырэль суправаджае наступнай прыпіскай. Гэты ліст, па праўдзе, хацелася б даслаць асабіста Александру Казуліну. Але, па-першае, не ведаю ягонага адрасу, а па-другое, хутчэй за ўсё, цэнзура не дазволіць, каб ён трапіў адрасату. Сам Александр Уладзіславович казаў, што яна ў калоніі жорсткая, таму пішу на Радыё Свабода. У апошні дзень кароткачасовага водпуску мы пацікавіліся ў Александра Казуліна, з якіх крыніцаў ён атрымлівае інфармацыю за кратамі. Палітвязень адказаў, што слухае Свабоду абавязкова і заўсёды. Праблема толькі ў чутнасці, якасці прыёму. Александр Казулін лічыць, што Свабоду глушаць, таму паслухаць удаецца не заўсёды. Але ён стараецца гэта рабіць, і ў яго нават атрымліваецца дзяліцца пачутай інфармацыяй з іншымі вязнямі, нягледзячы на штучна створаную вакол яго ізаляцыю. Спадзяемся, што і ваш Кастусь ліст будзе пачуты ў калоніі Віцьба 3 пад Віцебскам.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста – Мікола Антоненка з Гомеля. Зацікавіўся шматлікімі дарагімі праектамі новабудоўляў у цэнтры Менску, пра якія апошнім часам шмат гаворыцца на розных узроўнях улады. Слухач з гэтай нагоды піша: «Зносіць такія будынкі, як гатэль «Беларусь», гэта злачынства і шаленства. І няма чаго ўводзіць людзей у зман, што ўсё замест нас зробіць нейкі добренькі інвестар, а мы будзем толькі атрымліваць з гэтага грошы. Адуткі. Дурняў інвестараў не бывае. Найперш яны пралічваюць уласную выгаду і самі шукаюць дурняў. Перш чым замахвацца на еўрапейскі ўзровень будынкаў, няблага было б дамагчыся еўрапейскага ўзроўню жыцця свайго народу, што ходзіць, прабачце, з голым задам. Здзіўляюся, як мяняецца чалавек, атрымаўшы неабмежаваную ўладу. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. І толькі чэша галаву, якога б яшчэ выкінуць каня, каб здзівіць свет. Так рабілі расійскія цары, так рабіў Садам Хусейн. Сам сядзеў на залатым унітазе, а народ жыў у галечы. Так робяць амаль усе дыктатары. Гэтакі ў нас. Больш як 600 тысяч сем'яў стаяць у чарзе на жыллё, а будаўнікі заняты на ўзвядзенні немаведама чаго, нейкіх арэнаў, спорткомплексаў ды бізнес-цэнтраў клясу А. А тым часам нашу ўладу турбуе, што недзе ў Венесуэле людзі жывуць у трушчобах, таму накіроўваюць беларускіх будаўнікоў туды. А ўвогуле, у цывілізаваных краінах кіраўнікі дзяржаў больш чым на два тэрміны на прэзідэнцкіх пасадах не сядзяць і канстытуцыю пад сябе не падрабляюць, а прыгожа і дастойна сыходзяць, калі настае час. Калі на гэтай пасадзе заставацца далей, дык пачынаецца застой, напісаў у сваім лісе на свабоду Мікола Антоненка з Гомеля. Так, спадар Антоненка, пра тое, што адбываецца пры незмяняльнасці ўлады ва ўмовах жорсткай аўтарытарнай сістэмы, людзі старэйшага веку добра памятаюць, пераканаліся на ўласным досведзе. Брэжнеўскі застой цягнуўся ў былым Савецкім Саюзе 18 гадоў, але ўрэшце ўсё скончылася гарбачоўскай перабудовай і крахам усёй камуністычнай сістэмы пры Ельцыне. Напэўна, рана ці позна з'явіцца свой Гарбачоў і ў Беларусі. Наш слухач Александр Яскевіч з Віцебску ў сваім лісце расказвае пра тое, як нялёгка сёння ў Беларусі знайсці працу. Ён піша: «Колькі не хадзіў па установах, дзе ёсць вакансіі, ўсюды не для мяне. Хоць маю два дыпломы, тры маскоўскія пасведчанні з ацэнкай выдатна. Вось падумаў, пры камуністах быў патрэбен усюды, пачынаючы ад дзіцячага садка і заканчваючы ВНУ. А цяпер, хоць і кампутарам валодаю, і музыку пішу, і вершы, і малюнкі мае сталі больш прафесійнымі, а нідзе не патрэбен, бо па кантракту зволены». Калі людзі сыходзяць у апазіцыю, дык гэта нібыта проста растлумачыць, улады дамагчыся хочуць. А як растлумачыць тое, што не даюць рабіць добрую справу для людзей, для дзяржавы, для дзяцей? Гэта не зразумела ні чынавенству, якое працаўладкоўвае, ні суддзям, ні міліцыянтам, ні маім знаёмым. Усе на кантракце. Калі я ў свой час выходзіў з лягеру, то адзін незнаёмы мне маёр даў падпісаць нейкі ліст, а потым сказаў: «Ты не думай, што мы дадзім цябе падняцца. Мы большую ашыбку дапусцілі, што далі такую возможнасць Салжыніцыну». Як, дарэчы, гучаць сёння гэтыя словы, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яскевіч з Віцебску. Не ведаю ўсіх падрабязнасцяў вашых, спадар Яскевіч, канфліктаў з беларускім ці з савецкім законам. Усё ж мяркую, што лягерная гісторыя і біяграфія Александра Яскевіча істотна адрозніваецца ад той, якую перажыў і апісаў у сваіх творах Александр Салжаніцын. Параўнанні тут выглядаюць не надта карэктна. Магчыма, якраз лягернае мінулае і замінае вам сёння знайсці працу па спецыяльнасці, апасенні тых, хто адказвае за падбор кадраў для работы з дзецьмі, выглядаюць у такіх выпадках абгрунтаванымі. Хоць, вядома, да кожнай такой сітуацыі трэба падыходзіць індывідуальна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду. Гэты агляд падрыхтаваў Валенцін Жданко. Ну, а зараз нашы паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
У эфіры «Радыё «Свабода». Я нагадаю таксама нашыя тэлефоны ў Менску: 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз галоўныя тэмы дня. моладзеві актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя Цэнтральнага суду Менску Таццяна Паўлічук прызнала Сергеца вінаватым у распаўсюдзе лістовак з інфармацыяй аб азначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Бабруйску сёння адбыўся ператрус у офісе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітвязін. Дмітр Ташкевіч узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Заснавальнікамі ордэна свабоды сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцова і Валерыя Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008».
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Беларуская Атлантида. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Заўтрашняя перадача «Беларуская Атлантыда» будзе пра тых, хто будаваў беларускую царкву ў замежжы. Царква была для беларускай эміграцыі не толькі важным рэлігійным асяродкам, але і цэнтрам беларускага руху. Ну а зараз перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Віталь Сямашка расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Галошаўка, гэта ў Талачынскім раёне.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Горшады 23 Талачына, я сышоў адзін. Вакол не было не тое, што ні душы, а ні слядоў чалавечай прысутнасці над тонкім снежным покрыве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сяжына, па якой казалі, можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. А затое здалёк была бачная вежа савецкага нафтаправода «Дружба». Тут праходзіць яго ветка на Наваполацак. Я іду наўпрост да яе па полі. На завежы указальнік Галошаўка. А вось першая хаты, дзе перакошына, явна нежылыя, дзе, відаць, лецішчы на замку. Але вось з брэхам выскоквае сабачка, якога міжволі ўспрымае як сябра. Услед выходзіць з гаспадыні і з першых словаў, і яна пра бязлюддзе.
Идешь от электрички, зимой вообще никого нет. Рядом железная дорога, а никто не едет. Так что здесь жили и работали нету.
Я знаёмся з 62-гадовым спадаром Маньковскім да ягонай сястрой, 65-гадовай спадаранняй Савіцкай. Абодва карэнныя галошаўцы, абодва лепшыя гады правялі ў далечыні ад малой радзімы. Васіль Іванович 20-годзі перасякаў на рыбалоўных судах Атлантыку, Любоў Іванаўна разам з мужам-вайскоўцам матлялася паміж Нямеччынай ды Узбекістанам. Абодва ж, вярнуўшыся ў родную Галошаўку, былі шакаваныя. У вёсцы, дзе пражывала да 200 жыхароў, засталося некалькі дзесяткаў старых. Мае суразмоўцы перабіваюць адзін аднаго. Адчувальна, што трэба выказацца.
Дзяцей было очень много. Школа, клуб, была царква да вайны.
Аб'єдзінілись са звіняча. Адзін у нас быў калхоз, да аб'єдзінення. Карла Марса. Коровы, телята тут былі.
Ну, на 300-400 было. Людзей работало много на ферме. Нету магазина. Скорую вызываеш, надо час-два ждаш. Нету никаких условий. Колодцы рушатся. На кладбище тоже ноль внимания обращаю, что там падают деревья. На могилки, на памятники люди большие деньги тратят, чтобы убрать. Приехали, половина убрали, а половина так и осталась. Во вторник и по пятницам приходят автолавку. Стали жаловаться. Школьника ни одного нету. А на Галошаўке средний возраст 65 лет, под 70.
Господары показывают дорогу на ускраину вёски, где живе колисти знакомитая на всю Витебщину 84-годовая спадарня Артюшкевич. Ганна Петровна прожила тут 60 год, 30 яких была бригадиром колгасной бригады. Прыгоду журналиста узрадовалася. Малёва и вспомнись есть про что и про то, что отбывается выказаться, картить. А нема перед кем. До всего опошние 2 года спарализованные ноги, а ходить об опирающейся на мылице. Кажи, дякую Богу, приходит сын, а починаешь с головных для ее вспоминов.
Отец умер. Меньшему брату 2 года, мать больная. И все я умела делать. Мы пойдем в лес, бронячом, палочек и породу матери сделали, и градки посадили. А что я могла принести в свой дом с колхоза? Я работала там пацанкой. Устану у ранней, коня выберу, которого я любила. И счетоводом работала. Такие были бригадиры, пили, а проседали. Председателем был усиленок, может б ты пошла, появился трактор. Ой, рада. Доходила урожайность до 30 с лишним. С 10 центнеров. Посеяла я лен, первая по району. И в другие колхозы меня возили. Получила почетную грамоту Верховного Совета БССР. 2,5 шел номер лен.
А высший номер 3 был?
3. 400 было голов скота, 200 дойных, коровник поставили, и челятник быков 100 голов.
90-е годы минулого веку личицы подписали колгас отповедные галошевцы присуд. Мизерные кошты на сельгаспродукцию зрабили невыгодной працу на земле. Былые керовники списали да продали за ничто весь автопарк. 20 автомашин да 20 тракторов Беларусь. Попомирали старые, избегла звездки молодь. С жалем, каже спадарня Ганна.
Молодежь ушла, не заинтересовали. Им какое-нибудь тут предприятие. Они задержались. Да кто это? Горбачев разорил все. Эх, союз разорили, колгасы.
Малые гроши были уже.
Да ярки по 300 тысяч получали. Пастухи за выслугу много лет работали. Стали сокращать, не стало ни одной дойной. Быков сдавали. Белоруссия армила Москву. Москва жила за счет Белоруссии. Лошадя посяуные. Они ж не все успахивают. По моей бытности каждый кусочек успахивали. Кусты высекали. А теперь все заросло. На зиму зяб не поднимается полностью. Лен сеяли. 10 лет я не стала работать. В Польше завезли другие семена. И вдруг-то и лен у четверть только вырос. Колхозы разорились и не стали сеять.
Галина Артюшкевич свой погляд и на сучасную программу адраджения вёски, у приватности на агроградки.
Лукашенко что-то думает, строит на селе. Это не так просто. Это на малые 10 лет чуть где-то что просветится. Это надо строить, завозить откуда вот людей. Где делась техника?
Лукашенко кажет, что на вёсце менее за 300 долларов никто не отримовывает. Это 600 тысяч.
600. Может быть, где такое показательное хозяйство одно, что можно приехать интервью взять.
Кто-нибудь корову тримает, свиней?
Только невестка корову тримает.
На всю галошу
она.
У сярэднявеччы вёска называлась Дзятлаўкай и належала богатому российскому князю Андрею Курбскому, які утёк у гэтай мясціны от пераследу Ивана Жахлівага. У наваколлі бывало знаходзілі золотые ды срэбныя монеты. Про такую дачу дагэтуль мараць адзіныя ў галошуцы працаздольныя мужыкі. 53-гадовы Мікалай Рудакоў, 43-гадовы Юры Маргалёў ды 60-гадовы Васіль Караткоў. Я сустрэў, калі тыя вярталіся на кані з фермы. Один из их вартовник, двое працуют телятниками. Спынюся ля возу погомонить.
Больше нема ферма.
Сколько зарабатываем? 150-200, больше нема.
Еще не утра. В том час обеду. У 4 проезжают, солому раздают. День, считай, там оклачиваешься.
Что с галошукой будет?
Конечно, будет ранее, будет нема кому жить.
Потому что есть поселок.
В часе пересадки у Талычыні меня чекала приемная несподяванка. Одночасово со мной по Витебщине вандровал правоборонца, этнограф, краязнаўца, мой знаёмца и тёзка Виталь Куплевич. А сам з радуні, але увесь час подорожничая по Беларуси. Тыдзень провел за кратами за грамадскую дзейнасць у часе апошніх президентских выборов. Браў удзел у стварэнні ў вёсцы Пеляса на Воронаўшчыне недзяржаўнага музею Марыі Круапені, а фантанай змагаркі за правы беларускіх літоўцаў. Апошнія 2 гады провел у бібліятэках Польшчы, Вільні да Львова. Падрыхтаваў да выхаду ў свет капітальную, па яго словах, працу на 300 сторонах рамках под названием «Политичная география Европы». На тле убаченных это подшутого у Галошевцы, ягоные разваги прогучать бодай больше яскраво.
Як політичний географ, скажи, що на твій погляд чекає Білорусь?
Нічого доброго. Білорусь реально уваходить у пояс найбідніших держав Європи. Це так зване славяно-православне держав. Боснія і Герцеговіна, Сербія, Чорногорія, Македонія, Молдова, Україна і Білорусь. Політичними географами аналізуються два показчики. Внутрішній валовий продукт і національний доход. Так аналізують Тейлор, Флінт, Кокс і відомий у Польщі професор Пьотер Еберхард. Світ поділений на розвиті країни. Другі держави, які тішаться тим, що вони знаходяться у хаосі з розвитими країнами. У нашому регіоні це Балтія і країни Східної Європи. Третій світ – це ми. Країни недоінвестовані. Многое залежить від того, як будуть використані кредит. Коли оптимально на модернізацію господарки Білорусі, раз 3-4-5 год будуть виніки. Коли проєдені і пропіти, Білорусь чекає той же самий узровень розвиття, що і тепер.
Я раптом згадав закінчення нашої розмови з господарем Артюшкевичем.
Здесь дозволяє земля 400 голов з других бригад не возили кормов. І я тепер подумаю, тут должно построїть комплекс. Много тут людей не надо, техніка тепер работає.
Ви вірите, що Галошевка не помре?
Якщо розум є правительство, це надо тонко подойти, а земля дозволяє. 500 гектар землі, і я на цій землі працювала.
Господар Віталь Куплевич стали слухачі Радіо Свобода. Просить огучить ще той, про що думає давно.
Я ввогуле супроць того, як уживалося слово провінція замінити регіон. Регіон – це цивілізаційна Європа. Провінція – цивілізаційна Євразія. Після окупації Білорусі Росією у кінці 18-го століття почався процес провінціалізації регіонів. У Росії ніколи не було регіонів, а у нас – та московської окупації не було провінції, тому...
Привітання з регіону.
Так, привітання з регіону.
Про вёску Галошевка, што ў Талачынскім раёне, расказаў Віталь Сямашка.
Расклад наших передачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кГц хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 23:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Молодзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнне ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Бабруйску міліцыянты збілі палітыка Алеся Чыгірай, праваабаронцу Ігара Ходзьку. Міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтэйшымі актывістамі як грамадскі цэнтр. У Гомелі пачаўся разгляд скаргі актывіста Дмітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага універсітэту імя Скарыны. Паколькі Дмітр пасля паўторнага адлічэння быў у спешным парадку прызваны ў войску, то скарга ў суд ад імя сына падала яго маці Алла Жалезнічэнка. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцава і Валера Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Татяні Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го всесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Фестываль адначасна стартаваў сёння ў 12 гарадах Еўропы і Амерыкі, у прыватнасці ў Брусэлі, Вені, Мадрыдзе, Парыжы, Празе, Нью-Йорку і Сан-Паўлу. Акцыя праводзіцца чэшскай арганізацыяй «Чалавек у бядзе» і сёлета ўпершыню праходзіць у Беларусі. А зараз да найважнейшых міжнародных падзеяў. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва Ўкраіну. «Газпром» быў скараціў пастаўкі на палову і пагражаў вогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год і калі Ўкраіна не заплаціць за ранейшыя паўстаўкі. Прэзідэнт США Джордж Буш запрасіў сёння ў Белы дом сенатара Джона Маккейна і выказаў яму сваю падтрымку як рэальнаму кандыдату ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах. У дэмакратаў пытанне пра кандыдата яшчэ не вырашанае. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменны аб'ём здабычы нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. У аўторак ЗША заклікалі АПЕК павялічыць здабычу нафты, бо высокія цэны шкодзяць амерыканскай эканоміцы. Прадстаўнік парламенцкай асамблеі Рады Еўропы выпраўляецца ў Ерэван, каб дапамагчы ўладам Арменіі ўрэгуляваць крызіс, які ўзнік у краіне пасля прэзідэнцкіх выбараў. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Газновай. А цяпер экспертыза свабоды. 4 красавіка прэзідэнцкім указам была скасаваная залатая акцыя. Чаму яна была ўведзена, якую ролю выконвала і пра што звечыць яе скасаванне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Золотая акция была уведена у Беларуси в 1997 году. Она была необходимой часткой той социальной модели, якая створалась в Украине шмат году. Чому она была уведена и какую роль выконывала у экономичной политики? Спадар Злотников.
Золотая акция – звычайная справа при проведении приватизации в Украине. И она уводится, и представник державы на этом приватизуемом предприемстве. И он назирая, как приватизация проводилась в отповедности законам, как это предприемство не банкрутили штучно и так далее. Але у представника державы не вельми шмат полномоцтов, и он не может вмешаться у оперативное керование предприемствами.
Вы кажете про сусветную практику?
А лишь я хочу отзначить, что наша белорусская акция – это совсем не то, что сусветная практика. Там вводится эта акция на 2-3 года, и больше николи держава на это предприятие не звертается. У нас золотая акция была уведена, представник державы получил право оперативного керования, и он мог любое решение дирекции предприятия отменить, а более назначить свое. Справа дошла до того, что держава уводила золотую акцию на предприятие, якое николи не было. Было державным, якое было створено приватными владельниками. Я маю на увазе предприемство МНПЗ+. Коли потребовалось переделить маёмасць у карысць дзяржавы, тогда і уводзілася золотая акцыя. Зараз золотая акцыя уводзіцца ў выпадках, калі, напрыклад, прадпрыемства знаходзіцца ў дрэнным фінансавым становішчы, можа дзяржава ўвесці золотую акцыю на прадпрыемства, калі гэта прадпрыемства 3 месяцы не выплачвае заробкі і гэтак далей. Такія вялікія паўнамоцтвы дзяржавы, нават на тым прадпрыемстве, на якім даўно ўжо няма там дзяржаўнай долі, пужалі замежных інвестараў.
Господар Залевский, а вы як бы растлумачили, чому была введена у Беларуси золотая акция и какую роль она выконывала у экономичной политики?
У 80-х годах минулого уже стагодия Маргарет Тэтчер вельми поспехово ажыццяўляла выкарыстанне гэнага інстытуту, таму што ён замыслены як інструмент па абароне нацыянальных і грамадскіх інтарэсаў. І вот тут высветляецца, што самае галоўнае ў жыцці не што рабіць, а як рабіць. І калі гэна пачалі рабіць мы, то гэныя добрыя намеры не зусім добра спраўдзіліся, таму што ў нас адбывалася інтэнсіфікацыя выкарыстання гэна інструменту ў тым плане, што пашыралася сфера яго ўжывання. Увелі то ў 97-м годзе быў указ 591, а ў 2004-м годзе 125-м указам дзейнасць гэных золотых акцій не звузілі, а пашырылі. Замест таго, каб скараціць гэна па меры таго, як праводзілася прыватызацыя, у нас згортавалася прыватызацыя, а выкарыстанне золотой акцій пашырялася. Умяшальніцтва ў дзейнасць прадпрыемства рабілася нормай, і гэна безумоўна насцярожвала інвестараў, таму што пагаршала інстытуцыянальны патэнцыял нашай краіны.
Дзяржаўныя чыноўнікі ўвесь час цвердзілі, што золотая акцыя амаль не ўжываецца беларускімі ўладамі, таму нельга казаць, што яна перашкаджае інвестыцыі. Аднак эксперты і інвестары лічылі, што гэты інструмент у руках уладаў моцна перашкаджае развіццю бізнесу інвестыцыям у беларускую эканоміку. Так ці сапраўды золотая акцыя перашкаджала прыцягненню інвестыцый, асабліва замежных, спадар Злотнікаў?
Трэба разглядаць уплыў золотой акцыі на прыцягненне замежных інвестыцый у комплексе з другімі фактарамі. А па-другое, ўсё ж такі я асабіста памятаю 20 або 30 выпадкаў, калі золотая акцыя на самай справе уводзілася ў дзеянне. І ніхто не застрахаваны асабіста, што дзяржава не прыменіць і да яго гэтыя меры.
Спадар Залевскі, вы таксама лічыце, што гэты інструмент, золотая акцыя, была такім дамоклавым мячом, які вісеў над інвестарамі, асабліва замежнымі, і адпужваў іх ад беларускай эканомікі?
Людзі ж не палаўскія сабачкі, і не трэба многа прыкладаў, і не трэба многа разоў біць, каб зразумець, што больна. Гэна інстытуцыя была ўведзь. Парадак правапрымянення, ён увесь час пашыряўся, і нарэшці былі зачэпленыя досыць буйныя інтарэсы. Згаданы прыклад МНПЗ+, здольны быў напалохаць вельмі і вельмі многіх людзей. Беларусь прадавала сваю долю Слаўнафты. Кошт пытання быў 210 мільёнаў даляраў. Гэныя грошы былі ўнесены на тое, каб усталяваць кантроль над вельмі вялікімі актывамі. А потым аднекуль з'яўляецца МНПЗ+, з невялікай долей акцыяў, і калі на гэным МНПЗ+, уводзіцца золотая акцыя, то баланс інтарэсу ў велізарным мазырскім камбінаці, ў Слаўнафце цэлай, мяняецца. Дык колькі трэба разоў інвестараў біць па лбе, каб яны зразумелі, што золотая акцыя, яна небяспечна.
Можна казаць, што апошнім часам беларускія ўлады ўзялі курс на пэўную эканамічную лібералізацыю. Уведзены заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, з'явіліся льготы для інвестараў у малых гарадах, свабодных эканамічных зонах і іншых. Вось уведзенне золотой акцыі таксама сведчыць пра развіццё новай тэндэнцыі ў эканамічнай палітыцы. Дык чаму адмянілі золотую акцыю, пра што сведчыць гэтыя захады ўладу, спадар Злотнікаў?
Сведчыць аб тым, што патрэбны грошы. Таму кіраўніцтва дзяржавы паставіла пытанне, каб суб'екты гаспадарання прыцягвалі не крэдыты, а прямыя замежныя інвестыцыі. Гэта прыходзіць інвестар, ён рызыкуе сваімі грашыма, уходзіць у долю на якім прадпрыемстве або сам стварае прадпрыемства і гэтак далей. Дзяржава бачыць, каб не ўцягвацца ў фінансавую піраміду, патрэбна змяніць палітыку прыцягнення інвестыцый. А прямыя замежныя інвестыцыі не ідуць, калі ў краіне няма дастатковых умоў для іх. Таму і прыходзіцца кіраўніцтву гэтыя ўмовы ствараць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, чаму скасавалі золотую акцыю.
Спадар Залевскі, а вы чым тлумачыце адмену золотой акцыі ўладамі?
наступила пильная потреба показать свету, что мы не такие страшные, как некоторым является. Это символичный акт, потому что инвестиционная привабность, инвестиционный потенциал про обмену этой акции не узрастает имкливо, и он там не подвоится, не потроится. Это только измена символу, это знак того, что мы отчиняем двери. А причина это погоршение платежного балансу, потому что мы маем у гандле отмовное сальдо. Мы мусим неким чином перекрывать вот генную дырку, которая утворяется за закупок российских энергоносбитов за российского газу. Для того, как не брать соправды позыки, для гена треба показать, что у нас нормальная ситуация для того, как принять замежные инвестиции. Але я хочу, як и коллега, подкреслить еще раз, что гена не есть вызначальным, потому что целый комплекс причин, по которых люди не идут до нас с великими грошима.
У официальных комментариях выказывается думка, что отмена золотой акции будет содействовать притоку замежных инвестиций в белорусскую экономику. А вот независимые эксперты выказывают великий скепсис. Так как повлияет отмена золотой акции на объем замежных инвестиций? Господар Злотников.
Я так само выказал свой скепсис. Потому что шмат других умов. Например, великий податковый пресс. 50% валового внутреннего продукта держава забирает у свои руки. Это вельми великий узровень податковой нагрузки. А, например, у России на 10% меньше. У Литве меньше на 1/3 частку. Чему инвестор повинен сюда укладывать гроши, а потом платить великие податки? И он может эти гроши отвести и у соседней страны. Шмат других умов. Ну, например, еще, когда сюда идет серьезный инвестор, и он повинен заключить инвестиционный договор с чиновниками, и условия его инвестиций диктуются не законом, а так, как он договорится с чиновником. А серьезные инвесторы под этим сразу разумеют хабар, и они не вельми идут в такую страну, где коррупция развита. Можно привести шмат прикладов, когда держава, меняя правила гульни в год несколько разов, выходит около 2000 нормативных актов, которые меняют правила гульни. Это так само оштраховывает инвесторов. Как бы сюда пришел инвестор, как пришли замежные инвестиции прямые, потребна открытая экономика. Она у нас не вельми открытая. И вот эти мытные пошлины и великий час на эти мытные справы, которые тратят предприятия и так далее. Я зараз не ставлю такую задачу перелечить все, что потребно отменить, как инвестор был в ровных умовах, как у Польши, как у Венгрии, або как у Литве, або даже как у России. Это шмат чего потребно зарабить. Тому сподеваться только на одну вельми добрую и корыстную справу отмены золотой акции, сподеваться нельга. Треба робить шмат чего и іншага, каб сюды прыйшоў замежны інвестар.
Ось учора Александр Лукашенко прымаў прадстаўнікоў турэцкага бізнесу і казаў, што замежныя інвестары павінны клапаціцца пра сацыяльную абарону беларускіх грамадзян, калі яны ўкладваюць сюды грошы. Мне падаецца таксама вельмі цікавы штрых пра палітыку беларускіх уладаў адносна замежнага бізнесу. Спадар Залескі, а вы як лічыце, ці паўплывае моцна адмена залатой акцыі на прыцягненне замежных інвестыцый у Беларусь?
Кажут так, что первый крок – это половина дороги. Але у нас сподеваться, что за первым кроком будут наступные, вельми тяжко. Кажут, что оптимист – это, звичайно, кепско информованный пессимист. То оптимизма у меня нема, стоя причина, что покуль что не изразумело ничего с землей. Инвесторы приходят на певное место. Так вот, лепш за любую золотую акцию дейничает наше ставление до земли. Сгадайте, коли вокзала был Макдональдс. На 99 годов подписали они домову. И что? Там нечто уже нема Макдональдса. Вот у чем проблема. Людям не зрозумело. Два основных принципа. Первое, это то, что уласность не является недотыкальной, а другое, что домовы могут меняться в ходе гульни. Вот покуль гены два принципа капиталистичные не усталюются в нашей краине, никто не будет надто сюда кидаться за выключением экзотичных инвесторов. Коли до нас пойдут гроши с Америки, с Японии, с Франции, с Великобритании, с Немеччины, вот я скажу, пошли инвесторы. А покуль что, это гульни рызыка.
Инвесторы к нам не идут. У 2007 году прямые замежные инвестиции у агульной колькости инвестиций в белорусскую экономику створили меньше 1%. У свете, у среднем, замежные инвестиции в краинах складают 10-16% от объема инвестиций в Украине.
У экспертизе свободы брали удел экономисты Леонид Злотников и Михась Залесский. Вел передачу Валер Карабалевич. Запис онлайн-конференции с Людмилой Грозновой после того, как мы познакомим вас с основными подеями дня.
моладзевы актывіст Максім Сергяец арыштаваны на 5 сутак. Суддзя цэнтральнага суду Менску Тацяна Паўлічук прызнала Сергяца вінаватым у распаўсюдзе лістовак з інфармацыяй аб азначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Бабруйску сёння адбыўся ператрус у офісе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітвязін. Дмітр Ташкевіч узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноскага. Заснавальнікамі ордэна свабоды сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцова і Валерія Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008».
А цяпер у нашым эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніком праваабарончага альянсу Людзмілай Гразновай. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Людмила, ваше стаўленне да праекту атамнай электрастанцыі, рашэнне прынята без захавання адпаведных працэдур, цяпер рыхтуецца закон аб атамнай энергетыцы. Што вы на гэта скажаце?
Тут ёсць некалькі аспектаў. Калі гэты праект будзе рэалізоўвацца з дапамогай Расіі коштам яе інвестыцыяў, дык гэта яшчэ ў большай ступені прывяжа Беларусь да яе ўсходняй суседкі. Другі аспект – стварэнне нейкай міфічнай пагрозы для Захаду, шталту таго, што робіцца ў паўночнай Карэі. І тады ў адносінах Захаду для ўлады з'яўляецца яшчэ адна магчымасць для палітычнага гандлю. Захад разумее небяспечнасць гэтага праекту, будзе ісці на саступкі дзеля таго, каб Беларусь спыніла праектныя работы, адмовілася ад гэтай ідэі.
Добры дзень. У мяне адно пытанне. Калі вызваліць незаконна асуджанага Казуліна, ці ўсё магчымае для гэтага робіцца?
Я ведаю, што ўжо былі дзве даты, калі ўлада павінна была дакладна вызваліць Казуліна. Гэта павінна была адбыцца пад ціскам заходніх краінаў, США і Еўрапейскага звязу. Улада пакуль гэтага не зрабіла. Ці дастаткова робіцца для таго, каб вызваліць Казуліна? У грамадзянскай супольнасці, у палітычных партыях, дзеячы культуры, праваабаронцы шмат зрабілі, каб імя яго не знікала з незалежных СМІ і пастаянна абуджала сумленне грамадзян і улады. Я лічу, што мы не склалі рукі і робім магчымае ў гэтых абмежаваных умовах для вызвалення Казуліна і іншых палітзняволеных. Сёння такім палітзняволеным з'яўляецца яшчэ і Андрэй Кім. У справе вызвалення Казуліна трэба аддаць належнае і самаму Казуліну, яго галадоўцы. Ягоная стойкасць захапляе і прымушае да дзейнасці і міжнародныя структуры, камітэт па правам чалавека ООН, які прыняў рэзалюцыю, і беларускіх грамадзян, якія ведаюць, што нехта сядзіць за іх свабоду. Ну і апошні фактар у справе вызвалення Казуліна – гэта негуманная пазіцыя самой улады. Той, што Александра не адпускалі цягам некалькі сутак на развітанне са сваёй жонкай Ірынай, выклікалі ў грамадства абурэнне дзеяннямі улады і спачуванне да самага Казуліна.
Як вы ацэньваеце дзейнасць створанай вамі Хартыі 97?
Я была не адзіным падпісантам Хартыі 97 і не адзіным яе стваральнікам. Цудоўная ідэя, працяг традыцый Хартыі 77. Яна натхніла шмат людзей тут, у Беларусі, і ў вельмі цяжкія гады, з 97 па 99 годы, дзейнасць арганізацыі была чутная і тут, у Беларусі, і ў замежжы, і адэкватна шмат кім ацэненая. У непростых умовах мы дзейнічалі. Дэмакратычныя працэдуры мелі абвінаважаныя магчымасці ў арганізацыі. Тым не менш, вопыт пазітыўны.
Спадарня Людміла, хутка Міжнародны дзень жанчын 8 сакавіка. Віншую вас са святам. Ці вы не святкуеце яго, лічыце яго камуністычным атавізмам?
Святкую, як і ўсе. На працы, калі мужчына віншуюць сваіх калег-жанчын. Прыемная ўвага і ўдзячнасць за гэта. Наконт камуністычнага атавізму, канешне, вялікая пытанне, вельмі вялікае пытанне аб становішчы жанчын у грамадстве і пра саму грамадства. Калі адзін раз у год публічна выказваць павагу жанчынам, дык гэта ўсё роўна нічога не зменіць. Жанчына не дасягне раўнапраўя і не зробіцца асобай з магчымасцю рэалізоўваць усе свае здольнасці. Каб пераадолець дыскрымінацыю жанчын, неабходна мяняць усё грамадства. У палітыцы культываваць свабоду і канкурэнцыю. У эканомікі такія ж празрыстыя канкурэнтныя працэдуры свабоднага рынку. І тады коштам новых правілаў гульні прасоўваецца, вылучаецца на нейкі больш высокія прыступкі, будуць самыя лепшыя і жанчыны, і мужчыны. Фактар полу іерархічнага становішча не будзе мець істотнага значэння. Тут можна размаўляць і пра культуру, і ідэалогію. Калі патрыархальная культура жорстка замацоўвае некія функцыі і за мужчынамі, а некія за жанчынамі, дык новая сучасная еўрапейская культура уносіць іншыя прыклады паводзін. Але пакуль у нашым грамадстве патрыархальнасць падтрымліваецца, да еўрапейскасці афіцыоз у всякім разе ставіцца з падозраннем. А гэта пытанне часу і доўгіх намаганняў, змены палітычных і эканамічных правілаў гульні, паколькі цягам аднаго пакалення ён не вырашыцца.
Спадарня Людміла, вы давно і стала працуеце ў дэмакратычным руху, але не вельмі часта можна пачуць вашыя выказванні. Як вы ацэньваеце агульную сітуацыю ў краіне, у аб'яднаных дэмакратычных сілах? Якія крокі павінны рабіць зараз, на вашую думку, дэмакратычныя сілы? Пытаецца ў Людмілы Грозновай Алесь Стральцоў з Менску.
Першае. Пачатку пра сітуацыю ў краіне. Пік аўтарытарнага правлення пройдзены. Піэтэт да ўлады прыкметна аслабіўся. Эканамічныя рэсурсы абмяжоўваюцца як унутры краіны, так і з боку Расіі. Важнейшым паказчыкам для краіны, краіны з малой адкрытай эканомікай, з'яўляецца знешняя гандлёвая сальда. І справіцца з гэтай сітуацыяй улада пакуль не ў стане. Дамоклавы меч усё больш набліжаецца. І гэта можна прывесці да наступных вынікаў. Беларускі рубель будзе дэвальваваны, інфляцыя ўзрасце, эканамічнае становішча ускладніцца яшчэ больш сур'ёзна, чым цяпер. І тады ўзніклі рэальная палітычная пагроза для ўлады. Народ пакуль маўчыць, паколькі яго больш ці менш задавальняюць эканамічныя ўмовы. Як толькі сітуацыя зменіцца, ад падтрымкі народа нічога не застанецца. Другое. Цяпер пытанне пра сітуацыю ў аб'яднаных дэмсілах. Я б не абмяжоўвала грамадзянскую супольнасць толькі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі і так сам не скатвалася на такі крытычна-песімістычны лад. Я не хочу нікога закранаць, але ўсё пазнаецца ў параўнанні. У мінулым годзе была на маршы незгодных у расійскім горадзе Самара. Там было некалькі сотняў удзельнікаў, амаль столькі ж журналістаў. У Беларусі, у Мінску, на маршы, на буйных масавых акцыях выходзіць некалькі тысяч чалавек. І гэта пры тым, што тут больш жорсткі аўтарытарны рэжым. Гэта вынік, у тым ліку і высілку беларускіх сілаў. Кожны, хто займаецца апазіцыйнай справай, працай, вельмі шмат чым ахвяруе. Сваёй працай, якую часта можна згубіць, сваёй сім'ёй, дзе не заўсёды знаходзіцца разуменне, сваімі іншымі страчанымі магчымасцямі зарабіць у бізнесе альбо за мяжой можна значна больш. Таму кожнаму, хто ў Беларусі займаецца палітычнай дзейнасцю, трэба аддаць належнае, пакланіць. Што да крокаў, якія павінны рабіць зараз дэмакратычныя сіны, гэта залежыць ад таго, пра доўгатэрміновыя кампаніі, як мы удзельнічаем, на якіх умовах, да якога часу удзельнічаем. І тое, што ёсць агульны спіс узгодненых кандыдатаў ад АДС на практычна кожную акругу, гэта вельмі добра. Калі прыгадаць вопыт мінулых парламенцкіх выбараў, дык гэтага агульнага спісу не было. Сёння мы дасягнулі больш ступені спеласці, навучыліся саступаць адзін другому дзеля прасоўвання агульнай справы. Але вызначэнне таго спісу толькі першы крок. Як толькі будзе абвешчана кампанія, неабходна максімальна эфектыўна працаваць з выбаршчыкамі, культурна, без агрэсіі, разумеючы, у якім стане знаходзяцца нашы людзі. І ў той жа час дастаткова жорстка і узгоднена дзейнічаць у дачыненні з уладамі. Што маецца на ўвазе? Калі ўлада не зменіць умову назірання за выбарамі, магчымасці ўдзелу нашых людзей у выбарчых камісіях, калі мы будзем бачыць, что выборы знов уперетвораются у спектакль, дык усім кандидатам от АДС необхода будет сдыматься с выборов. И на кон такого поширенного аспекту, что робить, треба идти до людей, створать островы публичной свободы, вести диалог небыяквыми людьми. Конечно, не покидать с поздеванием на диалог с уладой, не зачинять, не брызгать зверымой, не становиться у позу. И это необходимо для самой краины, для ее незалежности и будущих демократичных перетворений.
У свой час вас фактично поставили перед выбором альбо АГП, альбо рух за свободу. Какое было ваше решение и тем можно усидеть на двух стульях?
Никто не ставит перед таким жестким выбором. Мои идеи, как были моими идеями, такими и остались. Здараются, конечно, некие проблемы помеж людьми. Это непозбежно у каждой сферы деятельности, тем больше у оппозиционной, где люди годами робят невеликие вялизные намагания не бачить вынику. И такая незадоволенность может отбиваться на особистых взаимоотносинах. Але ситуация меняется, появляются новые перспективы, и люди начинают жить новыми сподзяваннями. Я лечу, что один лидер нашмат мае больш ваги и значности, чем некалькі особ, якія уасабляюць апазіцію.
Ваши отношения до Александра Меленкевича?
У меня особистые, становшие отношения до Александра. Ён вельмі адукаваны, інтэлігентны, разумны чалавек, які шмат зрабіў для Беларусі, яшчэ шмат зробіць для гэтай краіны. Але для таго, каб змяніць сітуацыю, адных намаганнях ягоных будзе недастаткова. Выцягнуць увесь воз праблему магчыма з дапамогай складання ў высілках і яго, і Казуліна, і Свярынца, і Лебецькі, і Саннікава, і Статкевіча. Это калі казаць пра палітычных лідараў. А ў больш шырокім кантэксце гэта немагчыма зрабіць без падтрымкі беларускай інтэлігенцыі, такіх людзей як Бураўкін, Барадулін, Гілеж, Арлоў і іншыя. Украінскіх варыянтаў мы проста не можам сабе дазволіць. Вельмі шмат нацярпеліся, вельмі вялікую цану ўжо заплацілі.
Людміла, што мацуе вашу прыгажосць і духоўны свет?
Можна тут на конт только духоўнага свету сказаць. Напэўна, прыклад іншых людзей. Выхаванне, закладзенае ў дзяцінстве, адукацыя, атрыманая ў маладосці ў наступныя гады. І адказнасць перад маёй дачкой, якую нарадзіла не для прыніжэння і рабалепства, а для годнага і свабоднага жыцця.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пераўтварыліся ў нейкую кволую расліну. Што робіцца для таго, каб улада пайшла на саступкі, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў? Пытанне зададзена з берасця.
Мне падаецца, што ж звычайна наш стэрэатып прыніжэння ўласных дасягненняў, перабольшванне ўнутраных разнагалоссяў і адпаведна правакаванне міжасобных канфліктаў. Лепей больш адэкватна ацэньваць ўласныя высілкі, пакайней разбірацца з праблемамі і рухацца далей. Не ўсё так сумна, як здаецца, альбо як камусьці хочацца гэта паказаць. Апазіцыя ў краіне існуе, яна нікуда не з'ехала, як у Узбекістане. Апазіцыя каардынуе свае высілкі і з кожным годам робіць гэта больш прафесійна. Апазіцыя выводзіць тысячы людзей на вуліцы. Апазіцыя на мінулых выбарах выбрала адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Апазіцыя зараз вылучыла адзіных кандыдатаў па акругам на парламенцкія выбары. Але перамены ў грамадстве не могуць быць дасягнуты з дапамогай высілкаў некалькіх партыяў, некалькіх сотнях арганізацый. Перамены ў грамадстве могуць быць дасягнуты коштам унёску кожнага, небыякава чалавека ў гэтай краіне. Мы пакуль трымаем гэты факел запаленым і чакаем, што гэтае святло пабачаць усе і пажадаюць пайти за гэтым светлом.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі, Людміла, вашыя пажаданні слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Жадаю не губляць надзеі і пашыраць вакол сябе поле свабоды на сваёй кухні, сярод сваіх блізкіх, сярод суседзям. Будзем разам.
Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Гразновай.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.